Kapitola 42. Také dva další Rackovy výpady za kořistí do Bavorska byly úspěšné. V Truhlici na Čachrově leželo dost peněz na to, aby bylo na obživu ozbrojené družiny až do příštího léta, a to navzdory tomu, že byla špatná úroda a obilí zdražilo. Přesto Barborka spokojená nebyla. To se chceš chovat jako ti kališničtí kacíři, kárala svého manžela. Byl příjemný večer, seděli u okna a dívali se do zšeřelé krajiny. Před hradbami blikala světla z oken vesnických chalup. Racek z Pajerika spokojeně škytl. Byl přejedený a nerudně se proto na manželku utrhl. Dej mi pokoj, já i má družina přijímáme pod jednou, jak se sluší. Chodíme na bohoslužby, dokonce i ráno. A pokud někoho zabijeme, vždycky se pomodlíme za jeho duši, tak co se ti zatraceně nelíbí? Jednak to, že na mě křičíš, opáčila upjatě, to za prvé. A za druhé se mi nelíbí brát majetek nevinným křesťanům jen proto, abychom živili ty tvé nekňuby. Víš, co zase provedli? Kaňka od Kravčeká dítě. Je někoho z tvých chlapů, jenže ta pitomá holka netuší, kterého, protože to s ní dělali skoro všichni. A dokonce najednou.
Opravdu všichni a najednou?
To Barborku naštvalo ještě víc, zaječela. To ti mám ještě popisovat podrobnosti? Tohle tu trpět nebudu. Jeden z nich si Kaňku vezme, aby nechodila s hanbou, rozumíš? Je mi jedno, koho vybereš. Ale svatba bude.
To nepůjde. Je jenom děvečka od krav. Kdo ví, čí to dítě doopravdy je?
Dávám ti týden. Sykla a bez rozloučení ho opustila. Racek z Pajereka si myslel, že se to přežene. Ale když sešel do spodního patra, našel dveře její ložnice zavřené. A další dny také. Po 5 dnech se jí po večeři zeptal. Nezvedneš dneska závoru, má drahá? Přitom se jí pokusil obejmout. Odstrčila ho a zlostně pronesla. Dlužíš mi jedno jméno. Takže pokud si tu děvku od krav některý z mých mužů nevezme, skončili jsme s životem v manželském loži? Dá se to tak říct. Přikývla a s hlavou hrdě vztyčenou ho opustila. Racek z Pajereka zůstal v sále a opil se. Až pozdě v noci se po schodech dopotácel dolů a začal se dobývat do hátiny jizby. Hulákal, že když ho nechce její matka, pomiluje místo ní ji. Bušil a kopal do jejich dveří. Pak se otevřely dveře sousední jizby a objevila se Barborka. V ruce držela masivní poutnickou hůl a toub ho seřezala. Kvílel bolestí, zvedal ruce, aby si chránil hlavu a škemral, ale nešetřila ho. Ráno, když se vzbudil, mnoho si nepamatoval. Na tváři a rukách měl však namodralé podlitiny. Nejasně si vzpomínal, že je má po výprasku od své manželky. V ústech měl hořko, bolela ho hlava a vůbec se mu nechtělo vstávat. Netušil však, co provedl. Nakonec se vzchopil, seběhl na nádvoří a umyl se v korytě. Kolem už panoval obvyklý denní ruch. Jeho ozbrojenci si ho zpovzdálí zvědavě prohlíželi. O tom, co se v noci dělo v paláci, neměli nejmenší tušení. Pokud Barborka trestala svého manžela, nikdy tak, aby snižovala jeho autoritu, rytíře před čeledí. Co jsi to provedla? Rozlobil se Racek z Pajereka, když s ní osaměl v hodobním sále.
Tak co?
Povíš mi to jméno? Už klíbla se. Nechápavě se na ní zadíval. Teprve po chvíli mu došlo, o čem hovoří. Zbledl hněvem, zvedl ruku a protože to nečekala, udeřil jí do tváře. Tohle ještě nikdy neudělal. Zaječela a skočila po něm. Byla menší, ale měla sílu. V bitce na pěsti samozřejmě neměla nejmenší naději a věděla to. Zakousla se mu do ramene a současně ho kolenem kopla do rozkroku. Zavil a podlomily se mu nohy. Sevřel ji a chtěl začít škrtit, ale bolest v podbříšku ho přivedla k rozumu. Prudce svou ženu odstrčil, ta klopítla a zády padla na stěnu. Ty zvíjebanče, ještě jednou a zabiju tě, varovala ho. V ruce se jí zaleskla dýka. Co trojčíš, napomenul jí unaveně. V noci si mě seřezala jako koně, teď jsem ti to vrátil. Usmíříme se? Chci jméno, opakovala zatvrzele. Když se hněvala, byla ještě žádoucnější a Racek se s ní už týden nemiloval. Rychle si vybavil chlapy ze své družiny a nazdař Bůh řekl Milota. Pak po ní skočil a běhnul jí suknici. Nebránila se. Milota se však bránil, ale dostala vybranou. Buď potáhne po svých jinam, nebo se ožení. Prohlásil, že má svou hrdost a že nic se nebude. Jenže druhové ho nepustili. Ty chomoute, pokud si ji nevezmeš, bude si ji muset vzít někdo z nás, vysvětloval mu zlostně Hajman. Barborka neustoupí, ale nám se na Čachrově líbí. Kvůli nějaké děvce od krav se rozhodně k jinému pánovi stěhovat nebudeme. Jestli nás v tom necháš, zabiju tě hned, jak se potkáme. Rozumíš ty, skurvisinu? Jo, vám se to líbí, ale ženit se mám já, rozčiloval se Milota. A přitom jste ji měli úplně všichni, nejen já. Dobře, udělám to. Ale každý z vás mi dá věnem kopu grošu. My, tobě peníze věnem? Rozchechtali se jeho druhové. Ale Milota si postavil hlavu a nakonec na jeho podmínku přistoupili, aby měli klid. Svatba se konala za 2 týdny a všichni se parádně namazali, jak se sluší. Hned pak se vydal Hajman za Barborkou. Uctivě se uklonil. Urozená paní, s tou svatbou jsme měli spoustu vydání a proto vás snažně prosím, povolte vašemu manželovi ještě jeden výpad do Bavorska. Barborka se skoro rozesmála nad tím, jak tu věc velitel manželovi ozbrojené družiny formuloval. V duchu pocítila hrdost, jak pevnou rukou na Čachrově vládne, ale to neznamenalo, že si čeleť může něco takového dovolovat. Vždyť Hajman vlastně spochybnil rytířskou čest jejího muže. Co mi toto vykládáš? Požádej mého manžela, on je tady pánem. A nerozčiluj mě, nebo ti nakopu moudí. Hajman se spokojeně otočil a zmizel, protože její slova správně pochopil jako souhlas. O 2 dny později vyrazil ozbrojený houfec v čele s Radskem z Pajereka a Barborčiným synem Čejchanem. Tentokrát zvolil Radsek jinou cestu, ne přes Hojsovu stráž, protože se obával, že by na ně mohli za hranicemi číhat. Při jeho řemesle nebylo radno používat stejné stezky 2krát. Použil proto obvyklou kupeckou cestu přes Nýrsko. Říkal si, že pod svícnem bývá tma. Ochranu průsmyku poskytovala svatá Kateřina, jejíž kaple stála na kraji hvozdu u cesty za uhlištěm. Tady se pomodlili za zdar výpravy a pak překročili zemskou hranici. Mířili k Neukirchenu. Racek z Pajereka tam znal 2 dvorce, které už dříve s ozbrojenci svého rýzmberského strýce vydrancoval. Věděl, že nemají palisády, a po žních se do jejich stodol sváží úroda z okolních vesnic. Uspěli hned v prvním u Grauhofu. Tentokrát sebou měli 200 nákladních mesků, které si vypůjčili v Klatovech aby na jejich hřbetech odvezli kořist. Většina stezek přes šumavské hřebeny se dala přejít jen s karavanou koní a mesku, s vozem to šlo těžko a místy vůbec ne. Ty pitomče, co to sem vlečeš? Vyjel Racek na jednoho ze svých mužů, když v potu tváře přitáhl plný pytel. Nebylo v něm žito, ale oves. Pokud byla lepší kořist, s ovsem se Racek nemínil dřít, protože by za něj dostal s bídou polovinu toho, co zažito.
No jo, obilí jako obilí,
hudral ozbrojenec, praštil pytlem o zem a utíkal do stodoly pro jiný. Kromě žita našli i dva pytle hrachu, pobrali 3 tucty slepic a 5 selat. Navíc v truhlici v šafářově komoře objevili 2 pěkné pláště a několik nových plátěných košil. Vše naložili na mesky a spěchali zpátky k hranicím. Jenže tentokrát měli smůlu. Úplnou náhodou se z Domažlic vracel do Bavorska jakýsi rytíř se svou družinou. Ale místo, aby jel přes brod nad lesy, vzal to oklikou kolem kaple svaté Kateřiny, protože chtěl navštívit svou tetu. Oba houfce se potkali na cestě sevřené z obou stran skoro neprostupnými šumavskými hvozdy. Možná byli už v Čechách, možná ještě v Bavorsku, ale to nebylo podstatné. Tak vy si nedáte pokoj, labkové zatracení, rozlobil se bavorský rytíř a okamžitě tasil meč. Je jich víc, spočítal rychle Racek Spajreka. Pak se obrátil na své muže a polohlasně nařídil. Nechte mesky tady. Vyrazíme proti nim a probijeme se.
A kořist?
Bručel mrzutě Hajman. Najdeme si jinou.
Ovšem klatovští budou chtít zpátky mesky, upozornil věcně Čejchan. Zaručili jsme se, že je vrátíme.
Tak je nevrátíme.
Ocekl ostře Racek Spajreka a přitom neustále sledoval nepřátele. Šikovali se už k útoku. Byl nejvyšší čas vyrazit.
To se mi nelíbí, pokračoval v odporu Čejchan. Já tu velím a dost řečí,
napomenul ho otčím. Tasil meč a s bojovým rykem vyrazil proti bavorskému houfci. Jeho mužové se hnali za ním. Poslechl i Čejchan. Útok vedl Racek Spajereka obratně, a protože byl zkušený rytíř, snadno se mu podařilo rozrazit šik nepřátel, aby mohl i se svým houfcem zmizet za hranicemi. Zpomalil a pro jistotu se ještě ohlédl. Čejchan a jeden z jeho mužů se spozdili, ne proto, že by nestačili, ale oba vedli za sebou na provazech po jednom meskovi. Snažili se zachránit alespoň část kořisti. Byla to vyslovená hloupost. Racek na okamžik zaváhal, pak se otočil a cválal zpět. Hajman se k němu beze slova přidal. Boj byl krátký. Padl v něm čerstvě ženatý Milota, 3 ozbrojenci z čachrovské posádky byli zraněni a Racek Spajreka, aby vysvobodil z obklíčení Čejchana, se musel vrhnout přímo do středu bavorských jezdců a padl do zajetí. Čejchan i se zbytkem houfce uprchl. Racka Spajreka bavorský rytíř svázal a na provaze ho za svým koněm odvedl jako dobytče. Jeho mužové pochytali vyděšené mesky a s celou kořistí zamířili k Neukirchenu. Tažení proti Turkům si Olbrámek užíval. Měl už plné zuby uherské pusty, porosté usychající trávou a listnatými lesíky, které byly řídké tak, že skrze ně šlo vidět jako přes cedník. Od rána do večera pálilo slunce, ve vzduchu poletoval prach a místo pěkných holek zakopával o stáda dobytka. Vesničky byly malé, chudé a nedalo se tam nic ukořistit. A tam, kde něco bylo, se nedostali, protože uherští rytíři si majetek hlídali. Ale za Dunajem to bylo jiné. Kopcovitá krajina, kterou protínaly stovky řek a potoků, a na svazích byly rozhozené vesnické usedlosti. Ve všech žili křesťané. Nedívali se sice na polské vojsko s nadšením, ale tu a tam přece jen vyšli ozbrojencům v ústrety a vítali je jako osvoboditele. V jejich čele kráčel obvykle kněz s dlouhým vousem na bradě a v rukách nesl chléb na znamení míru. Ženy byly snědé, černovlasé, na sobě mívaly červené suknice a sněhobílé košilky. Zvláště ty mladé nebyly upejpavé, rády se smály a ochotně s vojáky tancovali. A když se setmělo, mnohé dovolili i víc. Nebyl tedy důvod, aby se Olbrámkovi mužové dopouštěli násilí. Navíc to hejtman Jan Čapek ze Sán přísně zakázal. Svozy postupovali rychle i v kopcovité krajině, protože se nesetkali s vážnějším odporem. Výpravu vedl z pověření polského krále Jánoš Hunyády, který byl ostřílený válečník a kraj dobře znal. Snadno dobyli klíčovou pevnost Niš a postupovali dál. Turci se ukryli do okolních hradů a proti početnému vojsku se neodvážili zaútočit. Během dvou měsíců roku 1444 prošli srbským knížectvím, Kosovem a v listopadu stanuli před Sofií. Město nebylo nijak výstavné, bylo však lidnaté, mělo kamenné hradby a za nimi se tyčily štíhlé věže minaretů. Hned za městem se zvedaly strmé svahy Vitoši, jejíž vrcholky kryl už sníh. Tady se jim Turci postavili. Předpokládali, že křesťané budou unavení. Navíc měli od zvědů zprávy, že se některé voje zdrželi a vojsko se roztáhlo do délky mnoha mil. Jakmile se tedy objevili první houfce, Turci vyjeli z města a sešikovali se před hradbami, aby využili nastalé situace. V čele vojska se zrovna pohybovaly oddíly českých a moravských žoldnéřů. Jan Čapek ze Sán se svými jezdci okamžitě vyrazil proti Turkům, aby je na chvíli zdržel. Bylo třeba sformovat vlastní síly. Hejtman nad vozy Viléměník z Mečkova je zatím nechal srazit a postavil vozovou hradbu. Ten manévr všichni znali a zvládli ho v kratinké době. Když konečně vyrazili Turci do útoku, byla obrana už pevně sešikovaná. Jsou to pohani, křičel Olbrámek na své muže a mával mečem nad hlavou. Za každého zabitého Bůh odpustí vaše hříchy, vy pan Charti, tak ukažte, co umíte. V Sofii je spousta ženských, které jen čekají, až jim to uděláte. Platidlem jsou hlavy Mohamedánů. Turci přecenili své síly. Během jejich útoku chvatně dojížděli na místo střetnutí další jednotky polského vojska a hned se šikovali k boji. První dorazili srbští rytíři vedení svým knížetem Jiřím Brankovičem. Když se objevili korouhové Jánoše Hunyádyho, bylo už po boji. Bitvu Turci prohráli. Měli početné ztráty a ani je nenapadlo stáhnout se zpátky za hradby. Byli tak vyděšení, že zamířili soutěskami přes hory na území, které zatím pevně držel jejich sultán Murat. Polské vojsko doprovázel kardinál Cesarini jako papežův legát. Na svatou Kateřinu sloužil už v Sofii mši díku vzdání za vítězství. Při té příležitosti nechal na kůli narazit 300 zajatých Turků a dal strhnout minarety. Z mešit přikázal vyvést veškeré zařízení a na rinku ho nechal slavnostně spálit. V ohni skončily i nádherně iluminované knihy, v nichž byla zapsána svatá slova Koránu. Den po svaté Kateřině začalo sněžit a sněžení neustávalo ani v následujících dnech. Bulharsko byla země hornatá, stejně jako třeba Tyrolsko, takže rytířům bylo jasné, že se soutěskami přes hory do nitra Osmanské říše nedostanou. Zastavili další válčení a ke slovu přišli vyslanci. Poselstvo polského krále Vladislava odjelo do Cařihradu k sultánu Muradovi. Kardinál Cesarini zase spěchal do Říma, protože chtěl znát názor svatého otce, jak pokračovat v boji s nevěřícími. Hodlal rovněž dojednat vojenskou podporu Benátčanů. Doufal, že se konečně podaří Turky vytlačit z Evropy. Olbrámkův oddíl v Sofii nezůstal. K jeho nelibosti se musel se svými muži odsunout až k srbské hranici, protože ve městě tolik ozbrojenců přezimovat nemohlo. Sídlem jeho houfce se stal hrad na svahu pohoří Čepan. Nedaleko jeho hradeb se rozkládalo město Slivnica, důležité středisko obchodu a také výroby houní z ovčí vlny. To Olbrámka a jeho muže nezajímalo. Důležitější bylo, že se tu zhotovovala výtečná pálenka. Horší však byl fakt, že tu žilo jen málo mladých a svobodných dívek. Většinu totiž odvedli Turci do otroctví jako trest za povstání, které tu před 2 lety proběhlo. A ty, jež tu žili, si místní pečlivě hlídali. Vypaz nechti, ožírejte se, jak je vám libo, nařizoval Jan Čapek ze Sán, když tudy projížděl. Svůj projev pronesl ve chvíli, kdy už měl notně v hlavě. Ale nechám oběsit každého, kdo se dopustí násilí. Žijí tu křesťané. I při vaší pitomosti jste jistě postřehli, že tenhle hrad leží na cestě do Srbska. Pokud bychom museli v budoucnu ustupovat, nemůžeme si dovolit mít naštvané měšťany v zádech. Olbrámek byl otrávený, protože ho vůbec nelákala představa, že stráví několik měsíců bez zábavy. Pak ale na trhu potkal holku, sice nebyla ve tváři příliš pěkná, ale za to dobře stavěná. Byla sirotek a živila se, jak se dalo. Ani tak si k ní nemohl moc dovolovat. Pak dostal spásný nápad a nabídl jí manželství. Přijala a měl ji tedy jen pro sebe. Pouze výjimečně ji půjčil některému ze svých přátel. Jenže všechno pěkné jednou skončí. Blížilo se léto a houfec dostal příkaz Slivnici opustit. Olbrámek se tedy rozvedl, což udělal tak, že si ji zavolal a oznámil jí to. Holka to sice obrečela, ale Olbrámek byl velkorysý a na rozloučenou jí věnoval novou suknici a ukradl pro ní 10 ovcí. Král Vladislav uzavřel se sultánem Muradem mír na 10 let. Turci vrátili Uhersku řetěz pohraničních pevností, které v nedávných letech za těžkých ztrát dobyli. Propustili 1000 křesťanských zajatců a otroků a polskému králi vyplatili 100 000 dukátů. Srbsko a podstatnou část Kosova vrátili uherskému spojenci Jiřímu Brankovičovi. Murad ustoupil skoro ve všem, protože se doma potýkal s odbojnými příbuznými a potřeboval čas k oddechu. Navzdory mírové dohodě se polské vojsko nechystalo domů. Staneš se novým Alexandrem Velikým, bemlouvavě přesvědčoval kardinál Cesarini mladinkého polského krále Vladislava, který na jaře osobně přijel do Sofie. Budeš nejslavnější z Jagellonců. Je čas vyhnat Turky z Evropy. Myslí si to i svatý otec a žehná ti. Vladislavovi bylo 20 let a v poslední době dosahoval jednoho vítězství za druhým. Všichni, kteří ho obklopovali, jej povzbuzovali, aby v boji pokračoval. Není třeba dodržovat smlouvy s nevěřícími, vykládal mu jeho komoří. To ti potvrdí, můj vznešený pane, všichni zkušení právníci. Celý křesťanský svět jde s tebou, můj pane, přidal se Cesarini. Nadýmal se pýchou. Svatý otec a s ním Benátky i Burgundsko spojili síly a vysílají flotilu do Dardanel. Nikdo nepamatuje, kdy se podařilo soustředit proti nevěřícím tolik galer. Flotile velí kardinál Condolmieri a ten zabrání, aby Muradovi přišli na pomoc síly z Malé Asie. Žádný nevěřící nepřekročí Dardanely. Nikdy nebyla lepší příležitost Turky zničit. Král Vladislav, toho jména třetí, se nechal přesvědčit a v létě vyrazil na pochod k Černému moři. S ním táhli i houfce Jana Čapka ze Sán.